našem studiju pa lepo pozdravljam ministra za javno upravo, gospod Boris Koprivnikar, lep dober dan.
Dobar dan in lep dober dan tudi vašim poslušalcem.
Tako torej, ste prvi človek javne uprave, ponavadi pomislimo ob javni upravi na upravne enote, na to se pa že ustavi, ampak delo vašega ministrstva je kar precej širše.
Seveda, delo našega ministrstva je zelo široko in tudi sam se večkrat pošalim, pa to resno mislim, da je ministrstvo za javno upravo v strukturi te vlade neke vrste vladni hišnik. To se pravi, mi moramo poskrbeti, da deluje informatika, moramo poskrbeti, da so javno naročila urejena, da je upravljanje stvarnim premoženjem urejeno. Seveda se pa trudimo tudi izboljšati uslužbenski sistem, kjer pa se zaletimo v številne tudi druge, predvsem sindikalne interese. Je pa naše delo zelo pestro in zelo široko. Ja,
ja, prav gotovo. Sicer na kakšen način vaše storitve izvajate, ne vsaj tiste, s katerimi imamo državljani opravka?
No, mi se trudimo najprej, da se vse storitve izvajajo prijazno do državljanov. To nam je nekje ključno vodilo. Ne nazadnje, nedolgo nazaj smo tudi zaključili pripravo strategije, čeprav nisem ljubitelj strategij, razvoja javne uprave, pa vendar lahko zelo poenostavljeno povem, da vsak dan delujemo v geslu, da vsak dan odgovorno in v sodelovanju iščemo inovativne rešitve za boljše storitve. Kar pomeni, da se trudimo, da ne delamo reform, ampak da stalno izboljšujemo svoje storitve, da zelo, zelo spodbujamo sodelovanje znotraj javne uprave, pa sodelovanje tudi z državljani, z pripravo predpisov in tako naprej. In da zelo poudarjamo to, da morajo uradniki v večji meri prevzemati odgovornost, odgovornost za svoje odločitve, pa tudi odgovornost za morebitne napake, ki jih storijo. Čeprav je tukaj sistem širši, pa vendar ugotavljamo, da se spremembe počasi dogajajo, vendar je to velik sistem, pri katerem je treba tudi za to veliko vztrajnosti. Za same državljane se pa trudimo storitve ponuditi prijazno, na različne načine, na različnih lokacijah, čim bolj dostopno in čim bolj raznoliko. Zato tudi storitve nekatere na recimo delovnih mestih, upravnih enotah, druge elektronsko, nekatere na internetu, tako lahko državljani izbirajo tisto, kar jim je pač bolj všeč.
Ampak ne, prijazen do strank javni uslužbenec je pa verjetno tisti, ki je zadovoljen. Tukaj tudi temu povzročate kaj pozornosti?
Seveda. Saj, ne na zadnje, poleg takih cele vrste projektov od, če rečemo, rekreacije na delovnem mestu, do boljše opreme, ki se kar precej stopnjuje, precej računalnikov smo praktično že zamenjali po vseh upravnih enotah. Zelo se trudimo tudi, da bi bilo nagrajevanje bolj uspešno, pa vendar v javnem sektorju težko iščemo zadovoljstvo ali nagrajevanje predvsem z plačnim delom, ker je ta sistem zelo tok in ga tudi težko in tudi ne vem, če je smiselno, da ga čez noč naredimo izjemno fleksibilnega. To je tok. Ampak kljub temu pa želimo to prispevati z več izobraževanja, z več timskega duha, z več popolnoma drugačne pomoči za reševanje problemov, ki jih imajo javni uslužbenci. Popolnoma smo prenovili recimo tudi izobraževanje za javne uslužbence, sistem je praktično čisto nov. To so tiste storitve, s katerimi iščemo zadovoljstvo. Ne nazadnje, bi pa morda tudi sam pričakoval pa več zadovoljstva tudi v tem, da so se pri plačah javnih uslužbencev začele dogajati spremembe v drugo smer, se pravi postopno se odpravljajo ti varčevalni ukrepi, čeprav pa v praksi vsak dan poslušam predvsem nezadovoljstvo, koliko je kdo dobil, vsi pa pozabimo na to, da končno plače tudi postopno rastejo, ker imamo gospodarsko rast in si to v nekem omejenem obsegu seveda lahko privoščimo.
Glasbi greva, takole da si malce oddahneva. Billy Idol bo v redu?
Billy Idol je odličen glasbenik.
Super.
Realize that you need love too. I'm gonna spend my life making love for you. Have mercy. as a love to man. Didn't I say all those loving special things that you long to keep, to show how much you care? Well, when I realize that you need love,
v našem studiju je še vedno minister za javno upravo, gospod Boris Koprivnikar. Pogovarjala sva se tudi o tem, da storitve izvajate na različne načine, lahko torej klasično, iz oči v oči lahko rečeva, ne, potem veliko imate tudi elektronskih storitev, katere so bolj priljubljene?
No, elektronske storitve so seveda v zadnjem času vse bolj priljubljene tudi zato, ker vse več uporabljamo te elektronske naprave in ena zadnja samo storitve za državljane, ki jih mi združujemo na tako imenovanem portalu e-uprava, so že dosegle prav pred kratkim številko 50 tisoč registriranih uporabnikov, kar je kar velik napredek. Ampak za razliko od drugih evropskih držav mi ne zagovarjamo neke zelo ostre strategije prehoda na elektronske storitve, ko pravijo recimo Skandinavci only digital, samo digitalno ali najprej digitalno. Mi zagovarjamo strategijo tudi digitalno, kar pomeni, če nekdo želi uporabljati elektronsko storitev, je seveda dobrodošel, ponujamo in se trudimo, da je kvalitetna, hkrati pa ne želimo ukinjati storitev iz oči v oči, če za to še obstaja interes. Se pravi, če te storitve so dejansko, po njih je povpraševanje, potem jih na silo ne želimo in jih tudi v prihodnje ne bomo ukinjali, ampak ponujamo alternativo.
Prav naša regija, recimo vsaj tisti, ki so iz manjših krajev, se počutijo zelo prikrajšane, ker so ostali brez številnih uradov.
Ja, seveda. To je nek proces, ki je po eni strani razumljiv, ni nič specifičnega za noben kraj in za nobeno državo, ampak dilema je vedno v tem. Če določena javna storitev nima povpraševanja, recimo, ko imamo krajevne urade, ki imajo po en, dva obiska na dan, se sprašuješ, ali je po drugi strani upravičeno trošiti javna sredstva, ki jih plačajo davkoplačevalci za tako majhen pripad storitev. In tukaj smo vedno v dilemi. In če se neka javna storitev ukine, potem je to zelo, zelo premišljeno in to se naredi v skrajni sili. Ampak pogoj za to je predvsem, da pogosto neki manjši kraji nimajo razvojne perspektive, nimajo privlačnih delovnih mest in zaradi tega ljudje odhajajo in seveda temu sledijo pa tudi upravne storitve. In tukaj imamo primere občin, ki delujejo res odlično, razvojno, pa mogoče občin, ki se manj posvečajo temu, ampak razumeti je treba, da v kraju življenje izboljšujejo dobre službe, državne storitve pa sledijo temu povpraševanju in naseljenosti in zato tudi zelo, zelo si želimo, da bi bolj razvojno tudi občine delovale, bolj s premislekom privabljale investitorje in dobra delovna mesta.
Ampak ne, če potem, kot ste rekli, ne, dobre službe so privlačne za nek kraj, recimo, kjer se število zmanjšuje, predvsem prebivalcev zaradi odseljevanja mladih, ampak če jim vzamete še javne storitve, potem nimajo ničesar več.
No, vse javne storitve so vedno državljanom na voljo. In tudi recimo, ko se predvsem z mojega področja dela pogovarjamo o občasni ukinitvi upravnih služb, ki delujejo dislocirano, zelo malo jih je bilo v tem mandatu ukinjenju, v prejšnjih mandatih pa mislim, da okrog 150. Mi se vedno vprašamo tako, kakšen je pripad zadev in ne glede na to, kakšen je, pogledamo, koliko je dostopen najbližji urad. In mislim, da mi nismo nikdar nobenega krajevnega urada ukinjali, če je bilo do naslednjega več kot 14 kilometrov. Se pravi, to je razdalja, ki je v današnjem času zelo enostavno dostopna. In tudi tisti uradi, ki so se ukinjali, pa prav tukaj ne, so bili taki, da so imeli res povprečno po en, dva, morda tri obiske na dan, kar je pa spet težko upravičiti, da nekega uradnika plačuješ za tako majhen pripad zadev.
Ja, upravne enote imajo torej v manjših krajih oziroma občinah krajevne urade, tukaj v Loški dolini in v Pivki. Bosta urada ostala?
Te dva urada ostajata, predvsem iz tega razloga tudi, ker so naslednji oddaljeni in zaradi tega moramo ohranjati to dostopnost storitev. Po drugi strani pa tudi zasledujemo drugo smer, to pa je, da storitve za občane poskušamo ponuditi čim bolj prijazno za občane tudi tako, da so na enem mestu. In prav to pa delamo tudi v Postojni, ko sedaj smo našli eno zelo elegantno rešitev, ko bo v tem kraju tudi možno ponuditi storitve vse na enem mestu.
Tako predlagam, da o njej spregovorijo po naslednji glasbi, če vam je bil všeč Billy Idol, predvidevam, da bodo tudi Eaglesi po vašem okusu.
A, Eaglesi pa še veliko bolj.
Odlično.
Lokalno, pretežno lokalno, na Radiu 94. Thank you.
V našem studiu še vedno minister za javno upravo, gospod Koprivnikar, že prej ste namigovali, bo Postojna dobila sodoben upravni center, tako kot denimo ga imajo že v Logatcu.
Ja, tudi Postojna bo dobila sodoben upravni center. Mislim, da smo našli odlično rešitev tudi s pomočjo poslanke Erike Dekleva, ki se je zelo zavzemala za to rešitev. Smo zagotovili prinos stavbe iz Ministrstva za notranje zadeve, sedaj v upravljanje Ministrstva za javno upravo, to je že storjeno. Tudi vsi papiri za pripravo projektov so praktično že pripravljeni, zato pričakujemo že v začetku leta 2018 tudi celovito prenovo, kajti stavba bo prenovljena, vanjo načrtujemo vložiti preko 1,5 milijona evrov, tako da bo to sodoben, opremljen z dvigali, z parkirišči, upravni center, v katerem bo več storitev, ne samo upravne enote, na voljo državljanom. In še več, tudi upravni center v Postojni bo sedež tudi za skupno finančno upravo, zato ker ob tem, ko združujemo različne državne službe na terenu, ne samo upravne enote, tudi geodetsko, finančno upravo, inšpekcijske službe. Iščemo tudi način, kako racionalizirati lastno poslovanje tako, da bi več delovnega časa lahko namenili za storitve državljanom. Zato tudi združujemo podporne službe, finančne uprave, ker menimo, da 58 upravnih enot ne potrebuje 58 finančnih služb in v Postojni bo ena od 12 sedežnih. Na tak način preusmerjamo način dela, da racionaliziramo lastno poslovanje in s tem boljšamo kvaliteto storitev za same državljane in ta primer bo tudi v Postojni. Tega se še posebej veselim.
Torej, v prostorih nekdanje policijske uprave, ne vem, če sva čisto jasno povedala, ne?
Tako, v prostorih nekdanje policijske uprave, ki bodo v celoti prenovljeni in namen bo sedaj skupni upravni center.
Sicer pa še nekaj obnov vas čaka, če se ne motim, tukaj v regiji, v Cerknici ste v prostoru upravne enote že veliko vložili, torej so obnovljeni, tudi sodobno dvigalo imajo, mislim pa, da še Ilirska Bistrica, ne, je tista.
Tudi Ilirska Bistrica bo prenovljena in tudi tam bo postavljen cel upravni center, združene bojo uprave, se pravi ne samo upravna enota, ampak tudi geodetska, finančna uprava, kmetijsko pospeševalna služba, center za socialno delo, skratka, vse tiste državne službe, ki jih je mogoče umestiti na enem mestu, bojo umeščene v sodoben objekt in jaz se zelo rad pošalim ali pa slišim, čeprav morda ni najbolj korektno, ko reče občani, sem šel na občino in sem vse uredil. To pomeni, običajno gredo na upravno enoto in tam uredijo tudi vse, kar se tiče davkov, morda prijave nekaj v zvezi s kmetijskimi zadevami. Ampak to je tisto, kar menimo, da se tudi država mora potruditi, da država najde pot do državljana in ne obratno, da državljan hodi od enega do drugega urada. Zato tudi uradnikom pogosto dajemo in navodila in izobraževanje in osveščamo v tem smislu, da morajo se potruditi, da tudi če sami niso tisti, ki morda lahko rešijo neko konkretno zadevo, morajo državljanu povedati, kje jo bo rešil, kako do tja pride in mu tudi pomagati to storitev rešiti. To je tisto, kar jaz smatram, da je prijazna državna uprava in to ni stvar dobre volje, to je naša dolžnost.
Gospod Boris Koprivnikar, najlepša hvala za obisku v našem studiju in upam, da bodo ti načrti in držali, tako kot ste se jih zastavili, da boste torej hodili po tej zastavljeni poti in dosegli cilje, ki ste jih omenili.
Mi bomo seveda še intenzivno delali naprej, ampak upravni center v Postojni bo v letu 2019 na voljo občankam in občanom in to lahko zagotavljam.